galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin jimca ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota
maanta ilaahay mahadi soomaaliya dadka soomaaliyadoo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan yay go'aansadeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta qabyaaladda ay ku leedahay doorashooyinka somalilan
ree somalilan waa bulsho u badan raacato beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beerama may jirin bulshooyinka raacatoduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabeli ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo siday sheegeen saraakiisha ukrain ruushka ayaa jimcihii maanta meelo badan oo ka mid a ukrain ka fuliyey weerar uu u adeegsaday gantaallo gantaallada qaar ayaa dameeyey adeega korontada ee magaalada labaad ee ugu weyn ukrain ee kharsiin dhinaca koonfurta duqeymaha ayaa lala beegsaday kaabayaasha dhaqaalaha halka magaalada caasimadda ah ee kiyev ay ka dhaceen qaraxyo ruushka ayaa tan iyo intii uu bilowday xilliga qabowga yurub toddobaadyadii dhowaa bartilmaameedsanayay waaxaha tamarta ee ukrain saraakiishu waxay sheegeen inay jirto cabsi weyn oo laga qabo in marka qabowgu uu ziyaado bilaha hore ee sanadka cusub ay ka cabsi qabaan in dad badan ay u dhintaan xaaladaha guracan ee qabowga iyo barafka soo aadan ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab jimcaha maanta ah ka kacay guryo la degan yahay oo ku yaala deegaanka Volkstenvelin oo u dhow magaalada Lyon ee dalka Faransiiska wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmin ayaa sheegay in 4 qof oo kale uu soo gaaray dhaawac halis ah dabka ayaa ka bilowday dabaqa ugu hooseeya ee dhisme ka koobnaa 7 dabaq xafiiska dacwad oogista Lyon ayaa sheegay inuu furay kiis lagu baarayo waxaa sababay dabka oo bilowday saaka aruurtii hore ee dalka Faransiiska ugu yaraan 18 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dhulgo ka dhacay dalka Maleysiya jimcaha maanta dadka dhintay ayaa ku hurdayay teendooyin ay ka dhisteen goob lagu nasto oo hase yeeshee aysan dowladda sharciyeyn oo ku taala gobolka Selangor oo ah gobol xadla leh caasimadda Kuala Lumpur dadka dhintay ayaa waxaa kusoo dul habsaday dhoobo kasoo go'day buur u dhow halka ay ku hurdayeen xalay saqda dhexe kadib saraakiishu waxay sheegeen in weli ay socdaan dadaallo lagu samata bixinayo dad weli la la'yahay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiistii shalay sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika taasi oo ka dhigi doonta booqashadii ugu horreysay ee uu madaxweyne maraykan ah halkaasi ku tago ku dhowaad muddo 10 sano ah hadalkan ayuu biden kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyey xiritaanka shirweynihii afrika iyo maraykanka ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaaladan washington d c biden oo carabka ku adkaynayay ahamiyadda afrika ayaa 49 madaxweyne oo afrikaan ah hortooda ka sheegay in afrika ay mudan tahay in la horkeeno miis walba oo loogaga hadlaya cawaaqibka dunida shirka maraykanka iyo afrika ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo loolanka iyo awoodaha dunida ugu jiraan sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaaradda afrika shiinaha turkiga iyo ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda afrika dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta warka caalamka ayaa dhageysateen halkaan nagala socotaana waa VOA. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyey jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota kadib safar uu ku tagay magaalada Minneapolis. Madaxweynaha ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu ayaa warbixintan Minneapolis ka soo diray.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Mareykanka halkaas oo uga qayb galay shir madaxeedkii Mareykanka iyo Afrika ayaa xalay soo gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaas oo uu kula hadlay kumanaan ka tirsan qurbajoogta Soomaaliyeed ee Mareykanka. Madaxweynaha ayaa inta badan khudbaddiisa uga hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxa uuna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay hadda kaceen isla markaana Al-Shabaab ay hadda noqotay waxa ugu yaray kaloon biyihii ay ka gureen.
Maanta Ilaahay mahadi Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen Shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen. Sidaas daraaddeed beryahan aniga mugaan sifeynaayo, waxaan ku sifeeyaa xaaladda Shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen. Masiir noolaan karaa malaay ama kalluun biyihii ka gureen? Masiir noolaan karaa Shabaab? Marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadooda. Maaddaas iyo maxuu awooddaas iyo powerkaas niyaa iska leh dadka Soomaaliyeed, dadka Ilaahay iska leh awood oo dhan, laakiin ficilkan saas duruuftaas Shabaab waxaa ku keenay Ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed. Biyaha ka guray kalluunka waa dadka Soomaaliyeed. Ayagaa dhahay enough is enough. Maanta marka meeshaas uu taagan yahay kala carar gabasho, dhulka meeshii hawda isku ilaali, meeshii maxaan ku yiraahday miro la cunala iyo isku ilaali inayna isu soco karin, maanta xaaladooda meeshay ku sugan tahay. Ilaahay idinkiis intaan isugu imaan doonaa maran dheereyn Soomaaliya oo ka madax bannaan Al-Shabaab diyaa la yiraahda.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in qorshaha dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu dejiyey intii uu ka maqnaa xafiiska madaxweynaha. Waxa uuna sheegay in dagaalkani uu ka kooban yahay saddex weji oo kala ah militari, caqiido iyo dhanka maaliyadda, waxaana madaxweynaha uu ku dheeraaday dagaalka dhanka caqiidada ah.
Tiirka labaad waxay nimankaani dadka maxay ku haystaan? Dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diinta Islaamka ay ku haystaan. Soomaalidu waa dad diin jecel, waa dad maxaan ku yiraahdaa caqiidadooda ku dhegan, ku toosan, meeshay naga soo galan. Dagaal caqiidaha fikir aan la galno nimankan. Go'aanka labaad, tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furay waxay ahayd dagaal caqiido inaan la galno nimankan. Fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khaarijiga ah, khawaarijiga ah oo diinka bixida ah inaan la qabsano aan mid barbar dhigno dhaana maya. Fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye, kan ma aha. Nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay, laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen. Barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war nimankan u talagal waxay tahay balankadkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fafadhida inay yihiin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamaya fasiraadda ay Al-Shabaab ka bixisay diinta Islaamka ayaa sheegay in dowladdiisu ay gacan ka geysan doonto dhismaha gole ilaaliya diinta Islaamka iyo mufti ay yeelato Soomaaliya, isagoo sheegay in shirweyne culimmada Soomaaliyeed ay isugu imaanayaan uu dhowaan ka dhici doono Soomaaliya, halkaas oo lagu dhisi doono hay-adahaasi.
Dalka Soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin, ummaddiisu muslimiin ay tahay, ولقيس تاريخ أنت دولت أي ولحدنا إياه محو على بعض الصناعة مجلس الإفطاء ما يعلنن مفتنا ما يعلنن ما لا ضد يرى أقليات ومسلمين يكونوا ليهن أي مفتلة مجلس الإفطاء له وما بقول كبر بقول مسلمين أو أن لهين ما لعن لا يقدر كمتر مانت دولت وتعين تاي institution is gas in a distop si loo ilaaliyo diinta diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanaayo ama maxuu ahay inaan ku hadlayno marabno
ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jaaliyada Soomaaliyeed u ballan qaaday in Minnesota laga furi doono qunsuliyad bixin doonta adeegyada ay uga baahan yihiin dawladda
waxaan rabaa reer Minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo qunsuliyad Soomaaliyeed ayaa laga furaa Minnesota
Farax Maxamed Cali VOA Minneapolis
mahadsanid Farax haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa inoo soo diray wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Akul
waxaa wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee idaacadda VOA oo todobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa. Todobaadkan barnaamijka dhageystayaal waxa aanu ku lafaguri doonaa saameynta qabyaaladdu ay ku keentay ama ay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland iyo xataa si guudba dimuqraadiyadda iyo nidaamka asxaabta ee Soomaaliland. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami waru gacda siyaasiya isla markaana falanqeeya arrimaha nabadgelyo dimuqraadiyadeed iyo kuwa siyaasada ee geeska sidoo kale waxa barnaamijka martiigu oo ka qayb galaya Cabdi Fataax Ibrahim Sheikh oo saddex jeer kamid ahaa gudiyadii doorashooyinka Soomaaliland ee doorashooyinka kala duwan qabtay waxa sidoo kale barnaamijka ka qayb galaya Abwaan Axmed Awgeedi oo isaguna doorka dhaqanka iyo hal abuurka kaga qayb galaya waxa barnaamijka sidoo kale igala qayb galaya gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Solcha oo bahda ururada bulshada rayidka isagu matalay ama ka socda Sakariye Axmed Maxamed in su'aasho ugu horeysa aniga oo siinaya siyaasi Cabdiraxmaan in hannaanka dimuqraadiga Soomaaliland 2022 bay qaadatay doorashooyinka ugu horeeyayna waxaa la galay 2022 bishii December ujeeddada ugu weyn waxa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd in qabyaaladda hoos loogu dhigo oo dadku garaad ahaan iyo siyaasiyan bay u guuraan nidaam ay ku kala dooranayaan ama wax qabad ama ay ku kala dooranayaan aragti siyaasiya bal ka waran
horta bulshada reer Soomaaliland waa bulsho u badan raacato beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beeruna ma jirin bulshada raacatay dhammaanteed beeruhu waa waxyaabo mar dambe kusoo kordhay nolosha bulshada bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabili ah marka Soomaaliland iyo dal kale oo badan oo Afrika ah oo noloshoodu u eg tahay Soomaaliland dowladay noqdeen waxaanay qaateen dimuqraadiyad nidaamka dimuqraadiga ah qaar ay u suura gashay oo ku laqma ilaa hadda way jiraan qaar ay maartay in ku fashilmay oo dimuqraadiyadii qaadan kari waayna way jiraan marka Soomaaliland bulshadeedu saasay qabali oo ahayd laakiin dawlad bay noqotay nidaamka dimuqraadiga waynu qaadanay ujeeddada ugu weynina waxay ahayd inaanu kow qabyaaladda saameynteeda iyo dhibaatadeena haddaynaan wada tirtiri karin inaan ku yarayno ujeeddada kalena waxay ahayd waa nidaam caalami ah oo dunida inta badan ay horta ahay ay ku dhaqanto marka inaynu noqono ummad casri ah oo dowladaha dunida ka jira ee horta ah ka mid noqda iyo nidaamyadooda ayay ujeeddadu ahayd
وتن عفته مدة بدن بعد دورشوينك سواء قبلني سكمل فمن كمدة نحبني قد دورشوينك ترى بس تحشر ملقب تعد حاله وما كشوا دوده إن هناك ديمقراطية وهاو تشديس جويني إن يبتاع قبيلة سومالان كويرة تعمك جبحه
هون تعب الرحمن تاريخ السوية فأحمد يبغون غن مايو هذه شير وعن كلاسوعية ديمقراطية يدورش يعني هذا سان كلاسارية ديمقراطية وعن دام لبستران لكن قابك دورشوينك لوجلا ومرك قارقود هل يكون هلادين إسلا haba noqoto takale ah waxaan ka raawn laba arimood umbaan salka ku soo koobi kara mid waa google dig laan markii nidaamkan qaadanayay bulshada ay ku soo jeedaan miyey wacyigeedii garaadkeedu u bislayd in nidaamka caynkaasa ay qaadan karo isla fahmin karo xagga ay u wado qodobka labaadna waxa weeyaan fikir qayaxan oo aanay lahayn dadkii siyaasiinta ama xisbiyadii abuurmay oo kala duwanaanshaha bulshada waxa ay meeshi geeyeenayaan ay u geeynaya qodobka saddexaadna waxaan oran karnaa laakiin waxay isugu bidhay shubatay wixii ay daweynaysay oo hayn qabyaalad laga baxo ayuu bay daawisatay iyadoo baadana dib loogu runtii noqday baan oran karayaa taasna qodobkii labaad ee ahaa fikirka xisbiyada laftigoodu ay iibinayaan ama xisbiyana oran qof kasta oo siyaasi ah oo maanta jira deegaankan aynu ku noolahay fikirku iibinayay unbuu isaga laftigiisa baroosinka aastay in waxa kaliya qofka ku qancin karaya aanay fikrad iyo xigmad iyo ideology aanay ahayn ay ahayd isku cid un bayno ayrunay marka halkay isu daawaysteen oo halkaas la aran karayo
ay barmaasatay abwaan ahmed oo ku yimanaya aan sekriye en horsiyo en sekriye saxafi baa tahay marka laga yimaado en maxaa farq u dhaxeeya ama kala duwanaasho saxafadu intii aan hanaaka dimuqraadiga la gelin iyo markii la galay ama ay
een xadar aad iyo aad baad u mahadsantahay martidana martidan igula barnaamijka igala qayb qaadanaysana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaana fiyooyada waan mahadcelinayaa saxaafada xorta ah waxa ay ka mid tahay nidaamka dimuqraadiga ah ee waddankeenu qaatay runtii marka dimuqraadiyadda la eegayo waxa weeyaan waa package ama waa bashqad ay ku jirto saxaafadii xorta ahayd suuqii xorta ahaa human rights-ka dadka ka shaqeynaya civil society-gi marka warbaahintu waxa ay ka mid tahay civil society-gi oo ah in dawladda ay ku ilaaliyaan shaqada ay bulshada u soo dooratay inay qabtaan xubnaha marka maamulka jooga iyo in ay bulshadii iyo isku xiraan bulshadii soo dooratay iyo dadka ay soo doorteen inay sida ay u soo doorteen ay ugu adeegayaan marka la eego saxaafada xorta ah waxay kaga duwan tahay markii aanay xor tahayn waxa weeyaan in ay soo bandhigto dadkan la doortay ee nidaamka dimuqraadiga ah ku yimid ee electionka ku yimid in ay u adeegayaan bulshadii soo dooratay iyo in aanay u adeegaynin sidoo kalena bulshadan aan cod ka lahayn in ay codkooda gaarsiiyaan oo ay labada dhexdooda ka shaqeeyaan marka waa laba kala duwan marka aanay saxaafadu xorta ahayn waxa weeyaan haddii xataa ay jirto waxa ay u adeegaysaa nidaamka markaa jira tusaale ahaan dowladaha dictatorka ah ama aan nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin saxaafadoodu waxa ka shaqeysaa publicity iyo in ay had iyo jeer propagandada dowladdu markaasi ay rabto inay bulshada gaarsiiso inay gaarsiiso marka waa laba aad u kala duwan
abwaan axmed oo geedi waxaan doonayaa su-aashaydan ku xidhiidhina xaggii dhaqankii dadkan somaliland marka laga yimaado xilliga dowladnimada casriga ama dowladnimada ay heleen waxay dadka soo maamulo oo dhisan oo jira oo marka haddaad soo ururiso ma la odhan karayaa difaac buu soo galay dhaqanka laftigiisii la xidhiidha inaan nidaamkan dowladnimo bulshada xoog u dhex gelin
sida horeba loo sheegay horta bulsho qabaliya ayaynu ahayn qof walibana dee nolosha kaalinbu ku lahaayo kaalintu ku lahaa waxaa maamulkiisa isaga xoolihiisa foogsan jiray dhaqaalaha isaga gaanta ku haystay waxaa keliya jiray waxay ahayd un madax dhaqameed inagoo suldaan keliya leh ayuu inoo yimi tukrigu wuxuu inoo sameeyey cuqaal afartii caaqil ugu horreeyey berberaa laga sameeyey tukrigaa sameeyey markii dambena way tarmeen markii dabeedna dee dowladnimo loo baxday in la samaysto waxaa ka daba yimi hanaan bada bayna soo mara shuuciyeed bayna soo martay dimuqraadiyad dimuqraadiyaddu waxaad moodaa inay tahay mabda' dushaa lagaga keenay amaba ma garanaysaa falsafad cid kala leedahay oo aanay isqaadan karin dhaqankii soomaaliga caqiidadii soomaaliga iyo dimuqraadiyaddii inaanay si fiican isula falgelin baad moodaa aadna gaabna u dhexeeyo ta labaad bulshadeenu waa bulsho qabiila qofku wuxuu ugu go'daa amaba halka ugu dambaysa ee uu aaminsan yahay waa qabiilkiisa siyaasigu waa qabiil xisbigeenu waa qabiil haddana waxaa la yidhaha dimuqraadiyad baynu qaadanay marka dimuqraadiyaddu waa idoolasho cid kala leedahay marka waxaad mooddaa inay dib isku yihiin dhaqankeennii caqiidadeennii haabkaynu noolayn iyo dimuqraadiyadda maanta aad iyo aad noogu dhololaya marka ayada nafteeda u baahan ila inaga shaandeeyo
aad iyo dad maasaa ee waxa aan Cabdiraxmaan u yimaado waxaan doonayaa in kelmadu Cabdiraxmaan dhinac ka sheegay oo ah in cidihii liisanka siyaasiga qaatay waxaan u jeedaa dadkii u banbaxay inay siyaasiyiin noqdaan waxay bulshadii ka iibi kari waayeen hal cod iyo hal qof oo macnaheedu yahay xuquuq aasaasiya oo dadkii marka adeeg dawladnimo ay isaga baahdaan bulshadii iyo dadku u shaqeynay
waxaanu samaysanay distoor distoorka waxaanu ku qeexnay inaynu samaysanno xisbiyo badan oo lagu tartamo awoodda dalka ay qaban lahayd xisbiyada aynu samaysanay ujeedooyinkeenu samaysanay koo wax ka ah in nidaamka qabaliga lagaga baxo saameyntiisa iyo dhibtiisana lagu yarayn karo halkaa anu waxaan aaminsanahay doorka waxaa gabay raggii siyaasiyiinta ahaa ee u kacay ee xisbiyada hoggaanka u noqday oo aan la iman falsafado ay ku kala duwan yihiin oo dadkuna kala doorto marka haddii waxaan xisbiga hebel la ilaah ku doorto oo xisbiga hebel la ilaah aan kaga tago aanay jirin waayo xisbiyada caalamka ee tartamaya dimuqraadigii dadkoodu waxay leeyihiin choice dhaqaale mid bulsho mid muxuu ahaay yacni way kala gegedisan yihiin
mushtabici kamaydaad
cibad aan ku kala doorto dab aan dhammeeyo marka dabeeto codna waan rabaa waxaan iibiye iyo ideologina ma hayo waxa keliyan markaa codkaa aan doonayo codna waan rabaa in la doorto waxa weeye waa inaan u jeljeesadaa xagga qabiilka taasi waxay keentay markaa inuu qabiilka sidii hore in laga baxa la doonayay inuu muxuu kasii laba kacleeya la dhigay
cabdita siyaasigii baa tooshka soo qaatay dadkii yidhi adaa siyaasiya waxaynu ka soo qaadayna hanaqaadkii dimuqraadiyadeena haddana markaad eegtid hanaankii weli muu wada guulaysanay dhinac marka laga eego mujtamaca laftigiisii adeeg dawladnimo qofka iyo mas-uulka kulama xisaabtamayaane ree hebel maxaa la siiyey manaasiib baa taagan
waxaan filayaa fikirkaasi runtii de horena waa looga dhawaajiyey laba arrimood falsafad baa tidhaahda ma nidaamka la hayo ayaa dadka haga mise dadka ayaa iyagu nidaamka sameeya waa falsafad aynoonno markaa kay doonto waa noqoto waxaad moodaa nidaamkaynu samaysanay ama lagu dhaqmaa ama mid dhaqanha ka yimaado oo usoo banbaxay dhinaca siyaasiga maaha kii dhaqanka gaarka ahaa laakiin dhaqanka ka soo unkamay ee siyaasiga dhalay inaanu karin inuu wada beeldaajiyo dhammaan dadkii oo dhan inuu wada gaadho kaasi waa mid midda labaadna waxaa dhalanaysa xukunka ama waxa aynu samaysanay iyaga laftigooda inaanay xukumayn oo aanay inaga shaandayn karin ninka siyaasiga ah ee aan u qalmin inuu ummad maamulo labadii dhinacba waxaad moodaa inay gabood ka jirto waynu ognahay caalamka haddaad eegso tusaale fudud waxaa kuugu ah Norway dalka berigii ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sannado xoogaaya inama iro 10 jirra baa loo gardaadinayay inay siyaasadda mustaqbalka dalkooda ay hogaamiyaan 10 jirre ahay kobi 10 jirro waakii ninku intii cusurga ahay deetana laayay marka ummaddu waxay maraysaa heer ay sii garan karayso ilmuhu isagoo 10 jir maraya ama ka yar in loo gardaadiyo inuu qofka laga xulan karayo hadhow ummadda cid lagu aamini karayo nidaamkuna hadhow qofka aan u qalmahayn inuu ummad hugo inuu isaga laftigiisuna xakamayn karayo marka waxaad moodaa labadii laftigoodu labadiiba inay gabood kalaayeen ku jiraan midna
dhaqanka laftiisii cabdisaxmaan dhacmu ka taabtay isaga laftigiisii kama baxsana siyaasadda oo hadda haddii doorasho loo dhaqaaqaysi lahaado caaqil baa odhanaya horta mae musharaxiinta maweyne aniga geedkiigii igu hoos yimaadaan awooddan dhaqanku markaa miyaanay qayb ka mid ahayn mid naafaynaysa nidaamkii
horta dee caaqilku bulshada buu ka mid yahay hannaan dawladeed markaynu samaysanay xeer baynu ku lifaaqnay xeerkaasayna hagaya xeerkii waxaad moodaa inaynaan si fiican loogu dhaqmin ama awood dhaqala ha ahaato ama tu aqoon darro ha ahaatee marka waxa weeyaan waxaad kalood moodaa in tusaale ahaan caaqilka waxa fursada siinaya waa hirgeli la-aanta xeerka meesha yaalla waxa u egya sawirkeeni macnaha qof baa la doortaa laakiin xaqiiqdu waa reer hebel baa kursiga ku fadhiya si bulshadeenu u aragto marka waa waxa weeyaan waxaan kala soocnayn macnaha hanaankii ama xeerkii dadku dhigteen baan si fiican loogu maamulayn kaasi wuxuu keenay in uu magaranaysaayo qof waliba yidhaahda somalilan markayga waxa haddaan kusoo dhawaado fursadaha jira dawladdii fursadaha ka jira waxa weeye fursad dhaqaalaa jirta waxa jirta mashruuc ba jirta fursad waxbarasho jirta wuxuu ba access u leeyahay ama heli kara qofka dawladda oo lagala ama kamida marka qof waliba sidoo u helo magaranaysa ama dhaqaale ama magaranaysa waxbarasho ama mashruuc waa inuu dawladdu barta ka u gala hadaan maanta xoolo dhaqato ama aad beer samaysato lagama yaabo in dhaqso u taajirtid marka aad u taajirto waa inaad systemki kamid noqoto waxa weeye marka xeerkii la dhaq loo dhigay dadka ayaa lagu dhaqaynin oo waxa weeyaan arrimaha dhaqaalaha kuwi magaraysa waxbarashada opportunity la helay waxa weeyaan waa in lagu dhaqaa dadka waxii dadku magaraysa ay qofku haduu xaqiiqsan haduu maanta tago ee xafiis tago weyn loo adeega laakiin weynaan wasiilo iyo magaraysa ay qof wasteeyo iyo reer hebel iyo reer waliba waxa haystaan wasiirka ayagu leeyihiin marka maxaa laga bixi karaa
wasaagwan ee shakariye ee warbaahinta lafteeda aragtida oranaysa waxay qayb ka tahay inay qabaa'ilada buunbuuniso halkii ay ahayd inay nidaamka doorashooyinka iyo hal cod iyo hal qof xuquuqaad kaa jira bulshada garaadkooda koriso maxay korisaa
aada baad khadar umahadsan tahay aniga ra'yi ahaan ama aragtidaysa la tahay runtii waa dee dhibaatada waddanka ka jirta unbaa saxaafadana haysata waxaanan aaminsanahay waxyaabaha keenaya in qofkii saxafiga ahaa doorkii aynu soo sheegnay ee ahaa inuu qaato oo ah inuu bulshadii matalo inuu mas-uuliyiinti ku dabagalo shaqadii ay bulshada u hayeen inuu gudan waayo waxaa keenaya uun runtii qaabka saxaafadeenu ku bilaabantay dee sidii aran hog markii u horreeyayba somaliland ku bilaabantay buu ahaa oo saxaafad iyada oo aan dhammaystirayn shuruucdii waddanka ee lagu hagi lahaa saxaafaddu aanay jirin oo maanta markii saxaafigii la qabto amaba la xisaabtama la yisdhaha aanu xeerkiisiiba jirin taasaa horta kaalintii koowaad imanaysa waxaa kaloo imanaysa xirfad yaraan iyada oo aynaan lahayn hay-ado ka shaqeeya kobcinta ama garaadka qofka saxaafigii markii uu saxaafaddii soo galo waayo waxay ahayd markuu qofkii saxaafigii saxaafadda soo galayo in marka hore qof u tababaran oo ama hay-ad soo maray ama institute macad soo maray ee lagu soo tababaray oo garanaya qaabkii uu warami lahaa iyo halkii uu ka warami lahaa iyo waxa isaga ka reebanba maaha saxaafaddu inay haysato xorriyad madax bannaan oo aan limid lahayn xorriyadii madax bannaanayd iyo wixii limid garayn lahaa oo xeerkii ahaa iyo qofkii saxaafiga ah wixii qaban lahaayo aqoontiisii ahaa labadaas ayaan jirin waxa weeyaan waana ta dhibaatada keenaysa in uu qofka saxaafigii ku dhex milmo siyaasaddii jirtay iyo ama qale nidaamkii qabaliga ahaa ee jirana taasaa keenaysa marka waxaa loo baahan yahay in la helo saxaafad aqoon leh taasina waata iminka soorji ka shaqaynaysa oo ah in aanu abuurnay kuliyad saxaafadeed oo ay ka soo baxaan dadka saxaafiyiinta
aragti baa odhanaysaa dadki intay sabool yihiin garaadkoodii xor ma aha waxaa dastuurku qoraya qof kastoo somalilani wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna u doorto ma hadal iska qoran uunba weli cid dhaqaala haysunbaa fursadii wax doorashayo ma dooran kartidii weli ku wareegsa haddana cabdiraxmaan warsiiyo
horta masaladan dhaqaaluhu ee ka dhawaajiyo wax jira sideedabana sida salaadu ambasoonku shuruuda u leeyahay ayay dimuqraadiyaduna shuruuda u leedahay waxaa ka mid a dadkan codka codaynaya iyo kuwa loo codaynayaaba horta inay mujtamaca ay u badan yihiin dhaqaale ahaan dad middle class u badan shuruudaha ka mid tahay waxa ay shuruudaha ka mid a in dadku dad aqoon xagga aqoonta majoritigoodu dad dee wax yaqaano oo waxna akhriyi kara waxna qori kara ay yihiin oo ku gala garan kara waxyaabo fara badan shuruudaha waxaa ka mid a inuu dalkaasi ka jiro civil society xooggan oo tayadoodii iyo dhaqaalahoodii oo dhisan bulshada rayidka ah horta shuruudaha qaar badan baa inaga maqan meelahan aynu ka dhugtinaynana waxa weeye shuruudahaasa ka mid a waddannada inala kayska ah ee dunida saddexaad la yidhaaha dhaqaaluhu door weyn weyn buu ka qaataa doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddana wuu wiiqaa waxaad moodaa taa inaynu la qabnaba dunida saddexaad laakiin haddana dee waxaa loo baahan yahay haddaad nidaamkii qaadatay sidii aad u yarayn lahayd damajka
dhegeysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay saamaynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka somalilan waxaa barnaamijka igala qayb gelaya siyaasi cabdiraxmaan ismaaciil cadami oo ah waayo arag siyaasiya isla markaana ka faallooda arrimaha geeska waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdifataax ibraahim sheekh oo ah xubin ka tirsanayd muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya abwaan axmed awgeedi iyo guddoomiyaha ururka saxufiinta somalilan sakariye axmed maxamed oo bulshada rayidka isaguna matalaya inay weli dhibtinayso doorashadeenni iyo mirada dalkii laga rabay aanan keenay dimuqraadiga.
Ana runtii laba dhinac baan ka deymanayaa. Dhinac waxaan ka deymanayaa waa dhinac u sinaanshaha fagaaraha tartanka. Qawaaniinta islaamiga ah marka laga bilaabo iyo dhammaan kuwa xataa aan islaamiga ahayn caqligoodu maalaa waxay ahdaan labada faras ee tartamaya waa inay isku xaalad ay ku sugan yihiin. Nina haddaad buur saarto, nina boblaan saarto, labada faras baa tartamaya macnahoodu isku orod ka filimaysid. Marka waa sababta had iyo jeer loo yidhaahdo dhaqaalaha halkee baad ka keentay lacagtan. Way jiraan qodobadeena qaar xakameynaya halka ay kasoo galaan xisbiyadu lacagtu way sheegaya qodobka xerfootiin laftigiisa ku jira in lagula xisaabtamo xisaab celin ay xisbiyadu keenaan baa ku jira oo ay tahay halkii lacagtan ay ku isticmaaleen. Qodobaa jira odhanaya awoodda dowladda iyo gaadiidka dowladda waa inaan loo isticmaalin marka tartan uu jira. Qodobaa jira iyaduna jira. Horta mid waxaan ku waafaqsanahay abwaanka geedi qodobadii way jiraani dhaqangelintoodii iyadu waa su-aal la isweydiin karayo. Dhinaca bulshada marka laga eego qofka baahan had iyo jeer waxaa jirta uu nugul yahay. Waxaa filaya maama carbid bata man laa yumul quutahu yoomihi laa yumul qaraaruh. Qofka maalintaa wuxuu cunaa aan haysan qaraarkiisa maayso. Qof gaajoonaya hadda inta 10 doolar saata ii socdee isaga calooshiisa buuxi ayaa marka hore joogta. Marka waa inuu sharcigu xakameeyaa in calool baahan aanad marka hore ka faa'iidaysan. Qawaaniintu way jirtaa. Marka ama akhlaaqiyaadkeena diiniga waa inay qabtaa, dhaqankeenu waa inuu ina qabtaa, ama kuwan inoo qoran laftigeeda waa inaynu ku dhaqanaa. Marka shuruuc way jirtaa, diin aynu haysanaa way jirtaa, laakiin ku dhaqankeedii iyo kadabategadiisa xisaabtankeedii laftigeedu waa meeshii ka yaqaan.
Dad badan oo bulshada Soomaaliyeena baa u arka dhahanaan dimuqraadiya awoodo karo aragtiyo taa ka soo horjeeda leh waa arrin shisheeye leeyahay ee dhaqankeena maaha.
Tal dilaba arrimood bay keeni karna horta qaabka doorashadiin waajib maaha. Dalalka qaar bay waajibtay inuu qofku qasab ku yahay inuu waajibi. Innagu weli wuxuu ku dhisan yahay nidaamkeena maamulka waa ciddii ogolaatay codaysay. Marka kii marka hore diidanaa dabadaabu ka jooga codkiisii muu bixin. Laakiin kii codkiisii bixiyay bay leeyahay codkiisa ma qofkay ka timi oo waa go'aan isagu leeyahay oo ku salaynayo qofkan waxa uu u qaban doono mustaqbalkiisa soo socda. Dhinaca waxbarasho, dhinaca arrimo bulshada, dhinaca dhaqaalihiisa, dhinaca caafimaadkiisa ayuu ku salaynayaa mise wuxuu ku salaynayaa baahidiisa yoomiga ah ee maalintaa jooga inuu bixiyo. Xaggaasaynu kaga manaa.
Abwaan Axmed Ogeedi aan ku siiyo su-aashan isa xaggii dhaqaalaha haddaan ka eegno bulshada laftigeedii waxa saamayn kule arrimaha duruufaha dhaqaale la nool yihiin. Wixiina doorashadii marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa in arrimo dhaqaale in badan ay dadka maaragtayeen ay hoos u dhigto qaraarkoodii ama reygoodii.
Horta isweydiintu waxa weeyaan ninka doorashada rabaa ee kursiga ku socda dhaqaalaha muxuu bixinayaa? Ujeedadu ma aha inuu kursi ku fadhiisto oo uu sharaf ku helo, inuu kursi ku fadhiisto oo ummaddiisa wax ugu qabto, inuu kursi ka fadhiisto oo uu madax ka tago, maaha. Waxa weeyaan inuu kursiga ku fadhiisto dabeedna hashii maanta keligii maalo. Horta dee nin qofka dhaqaalaha bixinaya ee siyaasiga ee kursiga ku socdaa waxa weeyaan ujeedisu waa taa.
Qaar malaha ay weli isku jiraan
adigu siday u badantay horta waa sidaas. Waa laga yaabaa midii laba inay dee jiraan laakiin kuwaasina malama inay midaanka imanayaan oo xagga hore soo dhaafayaan. Waa yahay dhaqaalaha wuxuu u bixinayaa isagu inuu dadka dhabarkooda ku fuulo kursiga soo maaha. Qofkii baahnaana waxa weeyaan waa looga faa'iidaysanayaa. Marka waxa weeyaan waa xaqiiq dadaan dab shidan marka la yidhaahdo waxaasaa lagu siinaya kaalay. Dumarkuna bas bay isku soo gurayaan, caruurtuna way soo baxayaan, dhallinyaradu weliba dhaqaalaha waxa inagada dhaqanbiisnimada qaab baa la qaybinayaa, mafaarish baa la furaa, balwaruhu waxay bataan xilliga ma garanaysaayeen xilliga doorashooyinka. Sababtuna waxa weeye waa nidaamkan aynu qaadanay ee bulshadeennu waxa weeyaan aanay ma garanaysaaye aqoonta badan lahayn islamarkaa dhaq caqiide ahaan iyo dhaqan ahaana aad u duwan.
Sekeriyo, markaad eegtid hal cod iyo hal qof waxaa lagu dhaxlaa in ummad kasta oo meel magaalo kuwada nool, tuulo kuwada nool, gobol kuwada nool, wadda ku nool inay adeeg dowladnimo, caafimaad baan u baahanahay, biyaan u baahanahay, waxbarashaan u baahanahay, shaqaalaan u baahanahay, inay mabaadiida markaa kula xisaabtamaan dowladnimada. Maxaad isleedahay Sekeriyo, bulshada Soomaaliland way u bislaan la'day?
Khabar aad baad u mahadsan tahay. Sidii martida kaleba ay ka dhawaajiyeen, horta number one kow waxa noqonaya baahida oo marka ay baahi jirto qofkii looga baahi looga faa'iideysanayo inuu baahan yahay codkiisa lagu rabo inuu baahan yahay in laga iibsado ee durbaan kale loo tumo ee ama nidaam qabiil ama nidaam kale oo saxitaan loo maro taasi waxay keenaysaa in qofkii uu kula xisaabtami waayo qofka mas'uulka ah ee uu soo doortay ee wixii uu soo doortay ahayd inuu adeegii uu baahnaa siiyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadka ay ka mid yihiin waana tan mushkiladda maanta ina haysato oo ah qofka codeeyay inaanu garanayninba mararka qaar wixii uu codeeyay inay tahay inuu adeegii uu baahnaa u helo taasina waxay wiiqaya oo meeshi ka saaray ah baahida ay bulshadu qabto oo runtii qofka mas-uulka ah ama siyaasiga ah ee raba inuu kursiga taga uu ka faa'iideysanayo iyo tan kale oo ah iyaga laftoodiiba inaanay fikir ka haysanin amaba aanay fahansanin kuwa fahansanina ay istiijiinayaan inay tahay waxa ay u baahan yihiin qofkan ay u geeyeen positionka ama meesha ay u geeyeen inay tahay adeeg siiyaha.
Cabdiraxmaan, waxaan doonayaa su'aal la xidhiidha aad ugu muhiim iigu muuqato la xidhiidha xagga aqoonta. Macallin baad muddo dheer ahayd, maanta iyo 2022 haddaad eegtid jaamacadaha dadka waxbartay ka baxay maanta ka badiyay intaasoo jeer 2022 aragtiyaha qaar waxay leeyihiin 2022 ayaa dadku uga daacadsanaayeen habka codaynta maanta 2022 marina oo intaasoo dufcadood jaamacadii ka baxeen. Hadday aqoontii korodhay, maxay u kordhi weyday barashada xuquuqaadka doorasho aasaasiga qofka muwaadinka?
Waa runtaa 2022 halka aqoonta Soomaaliland iyo jaamacadahooda iyo iskuulladooda sare ee aad buu dadku uga batay, dadkuna waa ka batay, dadkii jaamacadaha ka baxayna way ka batay. Mid dood kale weeyaan oo tayada horta jaamacadaha dood kale aynu ka dhigayna, hase ahaatee nambarkii kolley wuu badan yahay oo sidii wuu ka badayay waqtiga aad sheegtay waa. Laakiin dhallinyarada waxbaratay ee faraha badan iyo qaar soo socda oo ka soo bixi doona waxaa hagaya siyaasiyiinta dalka hagaya iyo xisbiyada aynu dooranay ayaa hagaya. Marka hadday u hagaan xisbiyadu oo fishin iyo aragti wataniyad iyo muxuu ahaayey dadweyne wanaagga doonayna ku hagaya, hadday yihiinna way ku hagmayaan dhallinyaradu. Haddii si kale loo hagaajiyo, la kala qaybiyo, qabyaad loo dhexgeliyo, way qaybsamayaan. Marka aqoontii yani waa la shaashayey, siyaasadii baa shaashaynaysa.
Su-aashaanu intaa kaga noqon maayo runtii noqday, laakiin laba arrimood ma odhanayo. Mid waxa weeyaan hadafka aynu ka leenahay qofkan jaamacadda ka soo saarayna, waxaad mooddaa hadafkaasi inaga leexda ay tahay qaab uu qofkani ku shaqo tegayo, laakiin looma gardaadiyo qaaf inuu noqonayo mas-uul. Mas-uuliyadna saaran tahay kala duwan yahay aqoontu ay waajib ka duwan qofka kale ee caadiga ay saarayso. Mid waa maxay hadafka jaamacadihii inuu dhisiyey baladooda jaamacadahoo dhan dalkoo dhan taga waxway fisigis baa bartay, kemistri baa akoon badan, medicine baa bartay, waa shaqada oo keliya ayaa mas-uuliyadda koowaad wa. Marka waxaan u baahanahay qofku marka uu jaamacadda dhigayo in hadaf intaa ka durugsan uu yeesho ayaa looga baahanyay, mas-uuliyadda sugaysa, wuxuu isagu umadda kaga duwan yahay iyo wuxuu ku soo koray. Innaga oo kala saarayna qadiyadda ah inuu qofku garto waxa sifa dhiijiga oran jiray waajibaadka isaga saaran iyo guul wadaynta oo buugga loo soo dhigayaa aanay kii kacaankoo kale aanay inaga noqon, warqadii koowaad iyo warqadii labaad aanay inaga noqon, labadaana inaynu kala saarno. Deetana qof dhisanba ummadda hadhow hogaami karayo gardaadi karaya intaas ka mid.
Xaggi haddaad eegto qabaylka, maxaa iskuulkan qabiilku uga harayn batay taasi la iyadoo si kale u celino kororkan waxbarasho ku milanee ku tidcan siyaasaddu
islatii bay ku noqonaysaa qofka bini-aadmiga ahi soo kobcaya vacuumi waa meel maran weeya wixii meeshaa lagu buuxiyo unbuu qofka ku dhaqmaa. Weli nidaamka jira kii qabyaaladdu matay aqoon-yahankeena kastee yimaada inaad aragteen mooye xataa markuu hadlayo ama reer buu dabada ku hayaa uu soo fadhiya ama doodiisu taasi ku salaysan tahay xataa ismu bedesho analytical bin ma taxalino ma abli ma qadiyadda taagan. Haddaynu arki lahayn qofka siyaasiga ah oo maal walba inta meel taagay qadiyad si gaar ah ula banbaxaya oo maalin boqolo ku waafaqaya ama kaga hor imanaya, waxaan arki lahayn doorka qofka siyaasiga iyo xorriyadiisa iyo madax banaanidiisa inoo muuqala. Taasaa deetana ay qaadan lahaayeen qofka ardayga cusub ee soo baxay mutacallikuna. Marka waxaan odhan karnaa waa ummad ciday ku dayato weli aanay u muuqan.
Axmed Hotan Abwal, su-aasha aan si kooban ku weydiiyey jaamacadda waa la dulmaray, laakiin waxa uu soo dhacay doorashadii ugu dambeysay 2022kii ee koolaatkii la galay ee Cabdikariim Axmed Booge afka way ka dhowri midtan markuu isagu halgeysay isagoo sharaxan uu yiri reeraha iyo qabaailka uma baahni reer halgeysan marti waxay dad baa ka jawaabay 2022kun oo cod oo dhalinyaro u badan dadka qaar waxa ku doodayaan inay bulshada in badan oo kamidii ka daalan tahay nidaamkan qabeeliga ah ee ay siyaasiyiin badani muxuu hayeen ay hadii jeer ka dhigteen habdhaqan ma ku muuqda xilli la joogo bulshada inay u bisishahay hadii la helo hoggaamiye ku dhacla ama cid siyaasi ah waxa wax kidoola tahay
waxa weeyaan horta daa qoyahanku ama qofka deeyay jaamac ka soo baxay horta deecirka kamu soo dhicin ma garanaysaa bulshadiisa ayuun buu kamid yahay wixii bulshada soo qabto baanu qabaa qaabka u dhisan tahay iyo naba u dhisan yahay waa laga yaabaa in mar iyo laba la tijaabiyo dee siyaasi isagu sbaqiiqa ama qof ma garanaysaayo fikrad cusub keeno ma garanaysaayo dadka dee isagu si xora codka u weydiista mar iyo labar waa lagu guuleysan karaa laakiin wuxuu noqonay maxsuulku marka codki waa lagu siiyey haahey laakiin maxaa laga filayaa adigana dee inaanad qoladii hore siyaasi noqonine ma garanaysaayo aad dariiqa adigu aad jeexday ee aad ka dhabayso waana hal xiraale hor yaalla cid waloo ma garanaysaayay arrinkaasi baalalaysay Cabdikariimna waxa weeyaan door muhiim ah ayuu runtii qaatay hadii markaa dad badan ay
xadii bulshada taadan noqoto ma oran karnaa in bulshada kamid wax diyaar u tahay wax ka duwan qabyaalad in loola yimaado
in badan baan ogahay dhalinyaradu iyagoo is abaabulay oo doonayay inay siyaasi hiba taageeraan iyagoo qabiil baahayn oo codka siiyey laakiin dee markii hadhow siyaasiga la doorto duba uma arkaan duba isuma arkaan marka wax weeyaan haa dadkeenu waa dad qalbi wanaagsan waa dad magaranaysa ka jawaaba wixii wanaaga marka ciddii la timaado dariiqa Cabdikariim maray waxaan filayaa in lagu guuleysan karo oo magaranaysa ay dadku ay codka kugu siin karaan waxaan qabiilahay
si kooban hadda si kariyo su-aasha ma ku muuqata ama may soo rakanaa dad badan baa bisil oo hadda inay qabyaalad ka guuraan jecel laakiin siyaasi ula yimaata aragti cusub aan hayn
khabar waa sidaa sheegtay marka la eego iskuulkan muxuu uga sareeyaabaa tidii caaqilka iyo madax dhaqameedku ay horboodayaan uu uga saameyn batay iskuulkii kale ahaa dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiga aan wax la soo doorto qof aragtiisa lagu doorto runtii anigu mid baan qabaa fikriyan waxa weeyaan kaasi waxa keenaysa qofkana caaqilnimada iyo nidaamka qabaliga ah in ka dhalinyarta ahay wuxuu arkay qaar ku intifaacay oo meel ku gaaray oo caaqilintu gacanta qabtay ama sudaan gacanta qabtay meel ku tegey that's why uu markaa isaguna uu rabo inuu ama shaqo ku helo ama meel uu ku gaaro nidaamkan oo uu odaygii iyo reenimada dabada ku hayo laakiin biryahan dambe waxaad mooyeysaa in taa laga soo daalayo oo runtii anigu ka mid baan ahaa dadka Cabdikariim ku doortay maxaa markii uu la yimid in aanu qabiil iyo reer midna aanu dabada ku hayna laakiin isagu iswado uu reergiisa u baahan yahay oo inuu wax u qabto oo adeega u baahan yahay siiyo taa dad lamida 2020 baa ka jawaabay oo dad aad u fara badan oo runtii dhalinyaro u badan marka waxaan dareemaynaa in nidaamkii laga daalay qabiliga ahaa ee odayga dhaqanta ku waayo odaygii iminka mooda kafeynayo ama nidaamka qabiligii dadkii mooda kafeynayo mooda shaqo geynayo wax mooda qabanayo waxaana la ogaaday qofkii ay markaa ku rareeyeen ay lahaayeen siyaasigan bayn wadanaa inaanu markuu meeshi kursiga uu tago uu kasii fogaaday aan waxba qabanayn marka waxaan u dareemayaa in dhalinyarta weli ay soo koreysaa ay u baahan yihiin in nidaamka laga baxo oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo adeegii iyo waxay u baahnaayeen siiya.
Su'aalaha halkii baynu imanaynaa laba su'aalood baan qofka soo raacinayaa aadna u soo kooba. Su'aashu waxa weeyaan aragtibaale ama dad badan waxa la arkaya halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer. Dabeetana hadhowta wixiina shakhsiga hadduu halkii ka baxo shaygiina uu markaa la dhinto.
Su'aasha hore horta qofku markuu institutionku aanu dhisnay qofka institutionkii noqonaya yani institutionku hadduu dhisan yahay qofku waxba maaha wuu ka tegayaa waxna loo noqon maayo lana dareemi maayo way institutionkii baa dhisan hay-addii baa dhisan haa laakiin markuu isagu qofkii ama madaxweynaha noqdo amba wasiir ha noqdo ama maac kale ha yeeshee markuu isagii oo noqdo institution markuu meesha ka baxo institution ka soo dubaya sidoo horeba loo soo arkay maartay digdeytaro badan iyo nidaamyo badan
marka waxa weeyo taa deeg waxa taa laga bixiyaa institutions keenna oo sal adag yeesha oo ka heer sareeyo murankan siyaasinta iyo xisbiyada
halka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga Soomaaliland ama habka doorashada Soomaaliland qabaailku saameynta ku leeyahay oo waxa loogu heli karo
een halka hadaan soo baydo anuu saddex qodob baan la akhayartaan deeniga inta kale marka horeysa waa inaynu helnaa siyaasiin xisbiyadeena hoggaamisa oo aragti siyaasadeed leh oo committed ah ka go'naansho leh hoggaamineed qodob labaad waxa ka dhigaya shuruuc wanaagsan baa sidii uu Cabdifataax sheegay aanu dhigannay qabyaha ahaadaan qahadhidhinaadaan waa la buuxin karaa laakiin waxaanu dhigannay shuruuc badan oo fiican oo dastuur ahba xeerara inaynu ku dadaalno inaynu ku dhaqanno in lagu dadaalo in lagu dhaqmo qodobka saddexaadna waxaan ka dhigayaa xalka heerka wacyigelinta bulshada reer Soomaaliland amba aqoon ha noqoto amba wacyigelin kale ha noqoto amba xagga diinta maata kor looga qaado wacyigelin heerka bulshadeena in kor loo qaado
dad badan waxa la arkaya halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer dabeetana hadhowto wixiina shakhsigaadu halkii ka baxo shaygiina uu markaa la dhinto
waxaa filaya qadiyada hore sidii qofka looga guuri karaa waa arrimihii aynu ka doodnay oo dhan baa imanaya marka qofka gardaadiisa bilowgiisa wixii ka qaldamay oo laga saxay waxaasoo dhan laakiin erikilima kusoo koobayay yoolka qofka shacabka ah in la saxo muxuu marka hore higsanaya haddii yoolku qofka u saxan yahay qof jacaylka meesha ka baxaya wixii kaloo dhan deetana kaabayaal bay ayay noqonayaan kaa intaas ma ka baxaya
halka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga Soomaaliland ama habka doorashada Soomaaliland qabaailku saameynta ku leeyahay oo waxa loogu heli karo
qodobka labaad ee maxaa laga bedelay horta mid inaad dafirin hadii jeer waxa la qofka faras fuulan isagoon waxba kale haysan yaanu ka digin horta nidaam baynu ku soconaa haddaan wax kale inoo diyaar ahayn kiinaan burburin laakiin galdololadii uu aynu ku arkayno ayaan horta qabaa in la saxo laakiin laba arrimood baa muhiima dib u eegid run ku fadhida maxaa inaga qaldamay oo aynu saxnaa iyo run sheegid ummadda markaynu la hadlaynay inaan been sheegin waxay naga qaldaminay inaan been ka sheegin waxaynu la doonaynay inaan been ka sheegin hadafka doon labadaa hadii qodob ay salaan dadna qofkii wanaagsanaa baa inooga soo baxaya marka qofkii wanaagsan institution-ki baa inoo dhismay institution-ku marka inoo dhismay hadhow isaga isfurayo wuxuu kari karaya hadhow qaab aynu kaga maarmi karno ayeen ay filayaan dad
aad iyo aad ma saab sax abuu ahmed u geed
mar hore waa leeyahay horta dadu muradeedu dubina ku liqna maaha dhammaanteed mana wada wanaagsanaa xisbiyada bal saddex xisbi tusaale ahaan baa la yidhi waa la dooranayaa saddexdaa xisbi ma lagu lari karaa inaynu dooran karno qof suuqa jooga oo inagu aynu ka ognahay daacadnimadiisa oo ninkan la doorta ay soo tafaxaydee intaynu iskabadayno qof suuqa jooga daacad oo isagu xilba doonaynin intaynu kalarka soo qabnayna adiguna maamul ma garanaysaaye ma ku dari karnaa sharciga kulliba waxaa loo baahan yahay maanta jidka aynu hayna uu qodxa badan yahay inaynu yeelano wixii macnaha shuruucdeenaasi aad loo axaro oo la lafaguro oo cid aynu meesha keenayno cid aynu hubno ay noqoto ayaan anigu ku talin lahaa
anigu khadar waxaan kusoo koobayaa un mid waxaan la qabaawan Cabdifataax oo taa ah in bulshada qiyamkeedii iyo heerkeedii aqooneed iyo wacyigelineed baladhiso qofkan siyaasiga ah ama qofkan hoggaamiyaha ay bulshadu kasoo dhex baxay bulshada marka uu dhex jooga ee uu ku dhex jirana sawir gooniya buu leeyahay markuu halkaa taga ee uu boosishka furana sawir gooniya buu bulshada la yeelanaya marka taa waxa keenaya uun bulshadan aan dhismayn ee aan wacyigoodu wanaagsanayn ee aan garanayn adeega u baahnaayeen iyo waxa ay qofka mas-uulka ah ay ku dooranayaan ee halka u geeniyaan marka runtii hadii aynu helo bulsho dhisan oo garanaysa nidaamka ay wuxuu dooranayso iyo waxa ay qofka ay dooranayaan ay ka rabaan qofka hoggaamiyihiina bari la xisaabtan marka uu arko isaga ayaa dariiqa ku soo leexanaya anu taasuma qabaa
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda VOA oo toddobaadkan idiin ka imanayay magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxa igala qayb galay Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo ah waayeelag siyaasi ah islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska, Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo ahaa muddo dheer guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, waxa barnaamijka sidoo kale igala qayb galayay Abwaan Axmed Awgeedi, iyo ugu dambeyn Sakariye Axmed Maxamed, guddoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soolja. Barnaamijka waxaa isku soo duwaya isla markaana idinla socodsiinaya anigoo Khadar Maxamed Cakule. Tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo nala socodsiiyey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Shir madaxeedka dalalka Mareykanka iyo Afrika ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Washington DC ayaa arrintii ugu weyneyd ee xoogga lagu saaray ay ahayd maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu u aqoondeeyey lacag gaaraysa $5.5 billion hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika. Haddaba wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa wariyaha VOA da Jacfar Kukaay uga waramay waxa Soomaaliya ay ka faa'iidi karto shirka iyo go'aanada ka soo baxay.
shirkan wuxuu ahaa shir oo magaciisa amaba loogu talagalay ama US Africa Summit ee dhahan shir dowladda Mareykanka ay ugu talagashay inay kusoo jiidato qaaradda Afrika, wadamada qaaradda Afrika inay xiriir ganacsi ay la yeelato. ayagu ujeedada ugu muhiimsan ay tahay inay sameystaan suuq weyn ee Afrika uu leeyahay, inay ugu faa'iideeyaan dowladda Mareykanka fursadaheeda ganacsiga ee dibadda ku yeelanaysa ama shirkadeeda ganacsiga ee dibadda ku yeelan karaan. marka ujeedada taas u ahaa shirkan hadda koor waxa ugu dambeeyay markii Obama uu qabtay madaxweyne Obama baa ugu dambeysay kana kiyo kale oo ah sii daba socday. waxaa lagu dhiirigeliyaa in Afrika xiriirkeeda trade-ka ama ganacsiga lagu horumariyo aad iyo aad u fiicnaa. wadamo ilaa iyo 40 madaxweynaha kasoo qayb galay maalmahan kulamada business forums badan amaba madalla ganacsi oo loogu doodayo weliba mandaqadaha kala duwan, madaxweynayaasha mandaqadaha kala duwan ama east qaybta bariga ha noqoto ama qaybta dhexe ha noqoto ama qaybta westiga Afrika ha noqoto, madaxweynayaasha qayb kastaba meelihii ganacsiga iyo wixii ku fiican yihiin iyo doodahaas aad loogu doodayay xiriirkaas. marka xiriir aad u fiican oo ahaa madaxweynayaasha gooni-gooniya loo arkay, ganacsato waaweyn oo shirkado waaweyn ka socda yimid, fursad aad u fiican ay ahayd oo platform looga faa'iideysan karo. number 1 Mareykanka naftiisa ay fursad ay u noqonaysaa Afrikaanka inay Mareykanka naftooda u soo dhaafsadaan. maxaa dhacday, waxaa ku dhex jiro wadamo hadda ka hor heshiis la galay Mareykanka oo ama shir la dhaho AGOA ama fursad suuq oo looga faa'iideysanayo productska iyo alaabaha lagu soo saaro Afrika inay Mareykanka cashuur dhaaf ama mataqaana loo sahal ay ahayd. soo marka fursadaas fiicana looga faa'iiday, dhaqaale xoog laha loo yabo sanadaha soo socda oo la rabo inay looga faa'iideysto. marka kulan aad u qiimo badan ba ah.
way adigu wasiirkii qorsheynta Soomaaliya baa tahay bishii na dhaaftay dhammaadkeedii waa tii aad magaalada Muqdisho ku qabateen shir ee dhiirigelinta dhinaca maalgashiga Soomaaliya. halkan baa timaadeen Mareykankii oo ah dowladaha adduunka ugu dhaqaalaha weyn ayaad la kulanteen oo danaynaya inuu Afrika maalgashi ka sameeyo. Soomaaliya gaar ahaan maxaa uga soo baxay oo muhiimad ah shirkii aad ka qayb gasheen?
waa qodob fiican aan sheegtay annaga November 2018 shir weyn oo aan weligii Soomaaliya ka dhicin ee shirka maalgashiga caalamiga Soomaaliya la dhahan ku qabanay oo 112 qofood oo ganacsato ajaanib ah oo daneynaya Soomaaliya, qaarkoodna horey ay Soomaaliya u maalgashadeen 10 sano joogeen, qaar 7 sano joogeen, qaar 5 sano joogeen. shirkaas marka waxaan ugu talagalnay inaan kusoo jiidano maalgashadayaasha shisheeye inay Soomaaliya maalgashadaan si horumarkeena dhaqaalaha maalgashiga iyo shaqo abuurka oon ugu faa'iidno. shirkaas marka sababtan u qabanayna waxay ahayd in fursadaheena Soomaaliya la soo bandhigo. shirkan hadda markaan noqotid oo aa aragtid sidaan oo kaleeto inaan fursadahaas dadkaas inta ku baran kow inaan shirkadaha Mareykanka inay Soomaaliya ay maalgashadaan fursad weyn aan u arkaynay. imaanshaha inta aan imaanayna madaxweynaha na hogaaminayay, madaxweynaha wuxuu ka qayb galay madallo oo dooda Soomaaliya oo miiska keenayay, annaga dee dadka waxaan dheernahay ishu amniga ma haysto weliba dawladan hadda si aadi aadi wax xog u saaraysa in marxalada amniga ee culayska Soomaaliya ka jir in laga gudbo madaxweynihii ka shaqeynayay ee maalinta xilka yimid hadda muddo shan bil iyo lix bilood howl xog la ka qabtay oo adduunyada dhan ogtahay aad loo daneeyay in arintaas laga wareysto anaga caqabadaas hadii aan remove gareyna ama aan ka weecino wadada horumarkeena maalgashigan hadda aan daneeyayna aad u iman doona oo aan u heli doona shirkadihii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan mataqaana meeshan inuu ugu faa'iideysanayn inaan kula kulanno dawladda shirka ay qabatay ka sokow shirkadahan fursadaha raadinayaan qaarkood aan la kulmayne midda kalena ogow Jacfur Soomaaliya annaga madaxweynaha maalintan oo arkiisay sidoo u hadlayay waxay ahayd gacanna waxaan rabnaa dalka inaan ku xoreyno gacanna waxaan rabnaa dalka inaan horumarkiisa aan kaga shaqeyno oo qaasatan economic development iyo investment iyo economic growth oo ah de shaqo abuur maalgashi iyo maxaan ku dhahaa iyo horumar dhaqaale saddexdaas
waye inta uu shirku soo xirmin habeenkii White House ka lagu kulmay madaxweynaha Mareykanka waa uu ku dhawaaqay 15 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee Afrika saddexda sano ee soo socota Soomaaliya sidaas sheegtay waa wadan soo kabanaya hadda kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin maxaa rajo ah oo Soomaaliya ay ka qabtaa in lacagtaasi ay ka soo gaarto
lacagtaas waa lacag loogu taragalay dhamaan way u simihiin wadamada dabca sida loogu kala faa'iideysanaa waa ogtahay waa kala duwan yihiin ilaan awoodda fahamka iyo awoodda infrastructure-ka iyo awoodda dawladda xiriirka sida isku leeyihiin baa loo kala duwan yahay laakiin annagana waxaan naga go'an lacagtaas intii aan ka isticmaali karno ka faa'iidi karno inaan access u yeelano inaan ballaarino dawladda waad ogtahay annaga sanadka soo socda 2023 laba shay oo waaweyn aan soo socdo ah in Boosta Al-Shabaab Shabaab in laga guuleysto iyo hibig waxa ay dhahaan deen cafintu in laga gudbo ay tahay ka bacdina qorshe horumarineed ee dalka lagu horumarinayo inaan dalka gaarsiino qorshahaas horumarineed waa inay qayb ka noqotaa sidan ugu faa'iideysan lahayn dhaqaalahan xoog badan noogu yaboohay qaarad ahaan Afrika maadaama annagana qaaradda Afrika aan ku naalno inaan ka faa'iideysanana waa rabnaa sidaan ugu faa'iideysan karna mashaariicdan ugu faa'iideysanayn inaan qaabayno ilaan adduunyada mashaariic aan lagu faa'iidi karaa aad iyo aad aan u daneynayna qayb aan ka noqon doonaa tookadii hore hadaan ka faa'iidi waayna inaan hadda ka faa'iideyn rabnaa insha Allah
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenebeena oo magaalada washington dc ugu waramay wariyaha v o e da jacfar kukay haatana dhegeystayaal aanu ku nasanno kaalimihii heesaha
heestaasi ayaa ugu dambeysa idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo caawa fiidkii todobada xilliga geeska Afrika intaan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.